Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillah. Sidang untuk permohonan nomor 35 PUU 24 Romawi 2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?
Terima kasih Yang Mulia, mohon izin saya Nana Turiana, kuasa dari pemohon. Ya.
Terima kasih Yang Mulia, saya Pungki Harmoko selaku pemohon.
Iya, udah lama saya enggak nama dengar nama Harmoko, baru belum muncul sekarang.
Iya. Yeah.
Iya Yang Mulia.
Terima kasih. Saudara mengajukan permohonan berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan dan sudah diregistrasi dengan permohonan nomor 35 PUU 24 Romawi 2026. Hari ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, agenda persidangan kita adalah pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan. Nah, jadi sudah pernah beracara di mahkamah sebelumnya?
Saya belum Yang Mulia.
Oh, Pak Harmoko?
Saya sudah pernah Yang Mulia.
Sudah pernah ya, berarti diminta kepada saudara untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan, enggak usah dibacakan karena kami sudah membacanya dan nanti tinggal memberikan nasihat kepada saudara. Disilakan dimulai dari, kalau kewenangan enggak usah ya, nanti akan ada penasehatan. Legal standing, ringkasannya apa? Kenapa ini pemohon memiliki legal standing? Silakan.
Dimulai aja Yang Mulia.
Ya, silakan.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat, perkenankan kami Nana Turiana SH, Muhammad Gani Lukita SH MH, Teguh Rahayu SH, dan Giono SPD SH, para advokat dan konsultan hukum dari Kantor Hukum Permata Keadilan yang beralamat di Kota Tangerang Selatan, Banten, sekaligus dipilih sebagai domisili hukum pemberi kuasa. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal.
Kalau saya itu dibacakan ya. Sekarang itunya sudah cukup.
Baik.
Lanjut ke poin berikutnya, kewenangan mahkamah dianggap sudah dibacakan. Lanjut ke legal standing. Jangan dibacakan, ringkasannya saja poin-poinnya. Kenapa memiliki legal standing gitu.
Baik Yang Mulia, kedudukan hukum atau legal standing, bahwa pemohon pada bahwa pasal 51 ayat 1
itu nggak usah dibacakan. Sekarang tolong jelaskan apa yang menjadi alas hak, kenapa harus mengajukan menguji norma ini, itu aja dijelaskan.
Karena pemohon secara konstitusional dirugikan Yang Mulia.
Ya,
apa pemohon bentuknya? 1 dan pemohon 2 itu orang yang rajin atau mensosialisasikan lagu Indonesia Raya Tiga Stansia.
Oke.
Pemohon 1 Pungki Harmoko itu, pemohon 2 Pungki Harmoko selaku advokat dan sosialisasi lagu Indonesia Raya Tiga Stansia juga mendapat intimidasi. Antara lain Yang Mulia, anaknya yang saat ini sekolah di Jakarta dan yang satu lagi di sekolah di luar kota, itu ada perbedaan. Yang satu menyanyikan lagu Indonesia Raya di sekolahnya itu secara tiga stansa, yang satu lagi cuma satu stansa.
Okay.
Yang kemudian pemohon satu, Setio Waluyo, dia adalah seorang guru madrasah ibtidaiyah Yang Mulia dan sering melakukan sosialisasi lagu Indonesia Raya tiga stansa.
Okay.
Mendapat intimidasi dari netizen terutama di kanal YouTube pribadinya, sering dibully oleh para netizen karena dianggap mengubah dan menambahkan lagu Indonesia Raya.
Okay.
Yang mana masyarakat pada umumnya hanya mengetahui lagu Indonesia Raya itu hanya satu stanza.
Tapi di undang-undangnya boleh tiga stanza kan?
Boleh Yang Mulia. Ya,
oke. Okay. Lalu apa problemnya?
Oleh karena itu kami ingin meminta kejelasan Yang Mulia, supaya apa? Lagu Indonesia Raya ini jangan terlihat ambigu Yang Mulia, boleh dinyanyikan satu stanza saja atau tiga stanza. Kami ingin kepastian hukum Yang Mulia. Okay. Agar lagu Indonesia Raya tiga stansa ini dinyanyikan secara menyeluruh di seluruh pelosok negeri Indonesia Raya ini, Yang Mulia.
Oke, okay, alasan-alasan permohonan. Yang mana, Ustaz? Alasan-alasan. Tadi kan legal standing.
Iya.
Nah, sekarang alasan. Alasan itu,
iya,
saudara jelaskan ke kami, mengapa norma yang diuji ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, itu yang harus dijelaskan.
Baik, Yang Mulia. Lagu Indonesia Raya tiga stansa merupakan salah satu lambang negara yang menjadi simbol persatuan dan kebanggaan masyarakat Indonesia, Yang Mulia. Bahwa lagu Indonesia Raya tiga stansa merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dan keberagaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana huruf B pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bahwa lagu Indonesia Raya tiga stansa merupakan
enggak usah dibacakan ya.
Baik, Yang Mulia.
Nah, sekarang dijelaskan saja mengapa dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Di mana diuraikan itu pertentangannya? Oke, jadi ini menjadi bagian yang akan kami nasihati nanti ya.
Baik, Yang Mulia.
Oke, kalau begitu Anda terus ke petitum.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian ini sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini. 2. Menyatakan pasal 60 ayat 2 bertentangan dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Pasal 60 ayat 3 bertentangan dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 4. Menyatakan frasa apabila pada pasal 61 bertentangan dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai apabila lagu kebangsaan dinyanyikan lengkap tiga stansa, bait ketiga pada stansa kedua dan ketiga dinyanyikan ulang satu kali. 5. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pemohon pengujian pasal 60 ayat 2, pasal 60 ayat 3 dan pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara. Demikian permohonan ini kami ajukan, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aqua et bono. Hormat kami kuasa hukum para pemohon Nana Turiana SH, Muhammad Gani Lukita SH MH, Teguh Rahayu Wiono SH, Giono SPD SH. Terima kasih, Yang Mulia.
Terima kasih. Sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang tibalah giliran kami, hakim panel, memberikan nasihat berkaitan dengan permohonan ini. Saudara bisa mencatatnya dengan baik.
Baik, Yang Mulia.
Dan kalau tidak bisa, nanti setelah sidang ini, beberapa waktu setelahnya, bisa mengecek di laman UMK, ada nanti YouTube rekaman persidangan ini. Dan sekaligus akan ada risalahnya. Jadi bisa dilihat-lihat nanti ini apa yang dinasihatkan hakim dan segala macamnya. Ya, bisa ya. Jadi nggak usah memaksa diri untuk mencatat juga.
Bisa
jadi,
Yang Mulia.
Bisa. Bisa ada YouTube-nya nanti. Nanti ada apa? Ada film kita lah nanti.
Baik, ruangan ini.
Penasihatan pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansur. Silakan, Yang Mulia.
Baik, Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Bapak Profesor Saldi Isra dan juga anggota panel Yang Mulia Bapak Arul Sulsani dan juga kuasa pemohon ya yang hadir, Nana Turiana dan kawan-kawan. Ini prinsipalnya hadir.
Hadir yang mulia.
Si Setia Waluyo itu yang mana orangnya? Oh,
Setia Waluyo tidak hadir izin.
Oh, mulia. Tidak hadir. Yang siapa hadir, yang hadir Harmoko. Pemohonnya? Pungki.
Pungki Harmoko.
Harmoko. Oh iya, ya, baik. Ya, hadir ya. Baik, tadi sudah disampaikan permohonannya sebagaimana juga dalam sidang pendahuluan, selain dari acaranya adalah penyampaian permohonan oleh pemohon, juga mahkamah akan memberikan penasehatan untuk permohonan yang sudah ajukan ini. Ya, memang saya lihat masih ada beberapa bagian yang memang masih perlu perbaikan karena memang ada waktu untuk lebih memperbaiki lagi permohonan ini. Ini kan sudah tahu kalau yang pernah beracara ya,
ya
tahu ya. Nah, ini ada tiga norma yang saudara uji, pasal 60 ayat 2, kemudian pasal 60 ayat 3, dan juga pasal 61 ayat 1, dengan dasar pengujiannya, ya, batu ujinya, yang di dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 itu pasal 32 ayat 1. Ada satu ini yang menjadi dasar pengujiannya atau batu ujinya. Saya lihat memang di analisa perkara ini di identitas pemohon sudah tercantum nama dan juga kuasanya di dalam SMPP. Di struktur dan format memang sudah tercantum disebutkan di sini ya. Tetapi memang faktanya pada bagian-bagian yang harus dimuat di dalam permohonan ini yang masih belum lengkap ya. Ada yang kurang penulisannya salah, keliru, ada yang tidak lengkap, ada juga beberapa bagian yang memang tidak sesuai dengan ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini antara lain saya lihat misalnya di kewenangan mahkamah, pada bagian kewenangan mahkamah ini yang sebagai menjadi dasar ya dari Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini. Nah, ini ada pasal-pasal yang secara runtut belum dilakukan susunannya dan juga sedikit sekali masih yang masuk itu. Ada beberapa yang memang wajib saudara cantumkan di dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi itu. Ya, seperti misalnya pasal 24 ayat 2 UUD RI tahun 1945 itu belum dicantumkan. Ini yang harus ditambahkan, dilengkapi, penulisannya juga harus dilengkapi. Kemudian pasal 2 ayat 1 PMK 2 2021 masih digunakan, ini sudah diperbaiki ya. Sudah diubah ya dengan PMK baru ya, Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Nah, ini yang buku ini yang memang saudara harus lihat, di download nanti di laman Mahkamah Konstitusi ya.
Baik.
Dilihat ini yang menjadi buku pinternya ini dalam menyusun permohonan dan sebagainya, lengkap di sini. Nah, ada satu pasal yang memang saudara setidak-tidaknya harus pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 itu saudara baca betul. Nah, di situ susunannya seperti apa? Apa saja yang harus dicantumkan yang terkandung di dalam bagian-bagian di permohonan ini. Nah, itu saudara lengkapi, saudara perbaiki dan runtut menurut tata susunan tata perundang-undangan yang ada, hierarkis ya. Nah, kemudian juga di kedudukan hukum. Ini kan kalau di permohonan ini mengkualifikasikan ya, sebagai perorangan WNI, warga negara yang punya hak konstitusional yang melekat. Nah, tadi sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa berkaitan dengan merasa dirugikan ya, karena berlakunya pasal ini yang berkaitan dengan sebagaimana tadi juga disampaikan di dalam permohonan ini merasa mengalami kerugian dengan berlakunya pasal ini, ketentuan ini ya. Nah, tapi di sini tidak diuraikan. Ini saya lihat ini ada 15 halaman ya,
ya
permohonannya ini. Nah, Ada beberapa memang yang diuraikan, tetapi belum tepat di kedudukan hukum ini menjadi penting. Ini modal dasar saudara-saudara ketika mengajukan permohonan ini harus betul-betul mengelaborasi, menjelaskan untuk mendapatkan legal standingnya itu dengan uraian-uraian yang memang harus saudara elaborasi lebih banyak untuk menemukan bahwa betul karena keberlakuan pasal itu, ya, yang dimaksud, yang diujikan itu, saudara mengalami kerugian hak konstitusional. Nah, ini belum dielaborasi, belum juga saudara pertentangkan. Ini kan banyak sekali norma yang diuji, tetapi batu ujinya satu. Ya, satu pasal 32 ayat 1 dan ayat 15. Nah, ini harus dipertentangkan. Bagian mana, hak konstitusional yang mana yang ada dalam pasal 32 ayat 1 ini yang memang bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam norma yang diuji itu. Nah, ini yang belum. Sehingga nanti saudara harus temukan itu, ya. Sehingga nanti ketemu hak konstitusional itu, apakah itu sifatnya aktual atau faktual atau memang potensial, berpotensi akan menimbulkan kerugian. Belum terjadi tapi akan terjadi, pasti akan terjadi, kan itu. Nah, ini yang belum itu diuraikan. Nah, supaya saudara nanti lebih banyak menguraikan supaya saudara itu memiliki kedudukan hukum. Supaya bisa jalan permohonannya ini, ya. Dan saudara harus benar-benar mampu menguraikan, mengelaborasi hal-hal yang merugikan, ya, hak konstitusional warga negara yang dikaitkan oleh berlakunya norma yang tadi, ya, yang tiga itu. Itu harus di saudara kontestasikan, saudara pertentangkan itu, ya, sehingga bertemu. Kemudian juga ada ketentuannya memang untuk di dalam sini juga ada syarat-syaratnya itu untuk bisa mendapatkan kedudukan hukum, ya, legal standingnya. Nah, kemudian juga di sini kan sebenarnya berawal dari persoalan konkret, ya, artinya di mana dia merasa dirugikan, bahkan merasa mengalami, ya, dibully lah istilahnya, ya, anak sekarang, dengan dia tidak banyak sekali, rata-rata sebagian besar katanya gitu kan, bahwa masyarakat itu, orang itu ketika menyanyikan lagu itu tidak sebagaimana yang dia sebutkan di dalam permohonan ini. Betul. Tiga stanza itu. Nah, di situ juga saudara lihat apakah memang memang betul-betul dia memiliki kedudukan hukum itu, dari situ nanti munculnya, ya, dari uraian-uraian itu, ya. Nah, kemudian juga alasan permohonan ini memang belum pernah sebenarnya bagi saudara itu lebih leluasa juga untuk mengelaborasinya, karena pasal yang saudara uji ini belum pernah ada pengujiannya di Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah, ya. Tapi memang ini juga cukup menarik juga, ya, berawal dari persoalan yang konkret gitu loh. Nah, ini kan selain warga negara Indonesia, dia sebagai apa? Guru juga, ya?
Guru yang mulia.
Guru. Oh. Guru menyanyi, kesenian.
Ya. Guru madrasah aja yang mulia.
Guru madrasah, yang ini tidak diuraikan.
Iya.
Sehanya sebagai warga negara Indonesia. Nah, untuk dapat legal standing itu harus menghubungkan dengan dia siapa, apa kaitannya. Nah, itu harus ada uraian-uraian yang diuraikan di situ. Lihat contoh-contoh di putusan-putusan yang sudah pernah dikabulkan itu. Nah, baik, lihat di laman Mahkamah Konstitusi itu banyak sekali permohonan seperti itu. Namun pasal ini memang satu hal yang baru yang diajukan di Mahkamah. Nah, ini kan juga ada fakta-fakta khususnya di sekolah-sekolah yang menurut dia menyanyikan itu tiga stanza itu, karena juga memang kan ada ketentuan, nah, di peraturan Mahkamah di Permendikbud juga ada, ya, itu, ya, nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera itu juga ada beberapa ketentuan lain yang memang tiga stanza. Tapi kalau di sekolahnya sendiri tiga stanza itu.
Tiga stanza yang
tidak dilarang kan juga?
Tidak.
Malah bagus menurut pemohon, ya.
Betul.
Nah, cuma di tempat lain tidak selamanya.
Iya.
Tiga. Nah, itu. Nah, Juga saudara sebelum selain memajukan ini, coba saudara lihat sebenarnya ini dialamatkannya permohonan ini kemana? Karena ini kan ada peraturan yang sifatnya di bawah undang-undang. Apakah diajukan bukan ke Mahkamah Konstitusi karena bukan pengujian undang-undang? Ya, tidak diuraikan di sini ya. Tidak ada juga menguraikan tentang pasal yang diuji itu yang bukan undang-undang. Tiga-tiganya itu pasal yang ada dalam undang-undang. Nah, atau mungkin ke Peradilan Tata Usaha Negara. Karena dia pasal yang diuji itu di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang. Kan gitu. Jadi coba dilihat. Nah, ini kan juga betul sosialisasi ini harus diuraikan secara sosial dengan sukarela dia mengajar itu kemudian menyampaikan ke berbagai sosialisasi ya, mensosialisasikan ini itu diuraikan. Nah, di situ akan dapat dipahami kalau sudah memang dielaborasi dengan cukup baik sehingga menemukan apa sih sebenarnya persoalan yang menjadi alasan permohonannya ini itu. Nah, itu ya. Nah, ini yang memang masih banyak sekali di alasan permohonan ini yang sudah memang harus uraikan ya, alasan permohonan. Kemudian di petitum juga ini ada 7 poin ya, 7 butir petitum. Nah, ini juga perlu sekali disempurnakan. Kalau saudara sudah mempelajari PMK 7 tahun 2025 ini mungkin akan bisa lebih tersusun dengan cukup baik urutannya yang ada di dalam petitum ini. Begitu juga dengan penulisannya ini. Ini banyak yang tidak lazim juga. Misalnya ini petitum 2 dengan petitum angka 3 ini yang menyatakan pasal 60 dan seterusnya, kemudian yang pasal yang ketiganya itu pasal 60 dan seterusnya bertentangan dengan ini digabungkan saja.
Baik.
Penulisannya coba saudara lihat itu. Kalau dia dipenggal-penggal seperti ini malah menjadi kabur. Ya. Menyatakan pasal 60 ayat 2 dan pasal 60 ayat 3 itu undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan lembaran negara tahun 2009 nomor 19 tambah lembaran negara terus ditulis sampai lengkap nomor 5035 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, mungkin itu lebih baik, tapi saudara lihat lagi. Begitu juga dengan petitum 4. Nah, ini juga tidak lazim juga ya. Mungkin akan lebih baik kalau saudara menyebutnya ini yang 4 ini menyatakan kata apabila dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera yaitu bahasa, lambang dan seterusnya itu ya. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai apabila dan seterusnya itu. Ya, nanti dilihat contoh-contoh yang putusan yang pernah diputus itu. Nah, ini juga di petitum angka 4 juga begitu. Kata apabila itu kan dicek kembali, saudara lihat coba. Ini tidak tepat nih penulisannya ya. Tidak terlalu tepat contoh-contoh yang ada itu saudara lihat nanti. Kemudian juga sama itu petitum angka 4 ini diulang ya, tapi sama penulisannya coba saudara lihat. Yang depan dengan yang belakang itu sama saja penulisannya, tidak ada perbedaannya di pemaknaan yang saudara maksud. Nanti dilihat lagi, perlu kehati-hatian ya, dengan cermat menulisnya, jangan sampai salah. Apalagi ini petitum ini gongnya itu
ya,
ya, kalau salah penulisan bisa jadi kabur, obskur ya. Kemudian juga angka 5 juga begitu ya. Ada coba contohnya sudah lihat nanti tentang yang bagian akhir memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Mestinya itu penulisannya, ini memerintahkan itu. Nah, itu pemuatan putusan ini dalam berita. Nanti dilihat lagi ya.
Baik.
Mudah-mudahan bisa lebih baik kalau saudara memang akan meneruskan permohonan ini sebagaimana tadi yang saya sampaikan, bisa dilihat lagi lebih cermat ya, lebih hati-hati, jangan ada kekeliruan di dalam penulisan apapun itu ya. Baik, kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Prof, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia. Berikutnya Yang Mulia,
Hakim Konstitusi Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansur, Saudara para pemohon Pak Setio Waluyo dan Pak Pungki Harmoko serta kuasanya yang saya hormati. Ini untuk kuasanya sudah pernah sebelumnya beracara di Mahkamah Konstitusi?
Belum Yang Mulia.
Belum, oke. Okay. Ya. Nah ini karena belum, meskipun saudara advokat, ya apa, masih banyak hal yang harus diperbaiki dan dipelajari kembali. Ya.
Baik, Yang Mulia.
Saya dulu juga advokat. Siap. Dan pernah juga jadi pemohon di Mahkamah Konstitusi. Waktu pertama itu pasti ada kurang-kurangnya, ada salah-salahnya. Nah, maka kita harus belajar itu ya. Nah, pertama ini tadi sudah disinggung, jadi saudara mesti baca ya PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru, bukan 2 2021 tapi 7 2025 ya. Ini tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang yang baru. Nanti bisa di-download di laman Mahkamah Konstitusi. Itu kan kalau dibuka di beranda ada peraturan, terus tinggal diklik saja. Nanti bisa di-download. Itu ya. Buku pinternya ada di situ. Ya. Nah, yang paling apa wajib dibaca betul itu pasal 10 nanti ya. Nah, enggak usah semua dibaca juga. Tapi kalau mau dibaca semuanya juga lebih baik, biar lebih pintar dari hakimnya begitu. Nah, yang kedua ini saudara kuasa hukum ya, ini penting buat advokat ya. Pertama penulisan konstitusi kita, itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu harus konsisten. Singkatannya ya UUD NKRI tahun 1945 ya. Nah kalau nanti Anda baca PMK 7 2025 itu kan di pasal 10 ayat 3 khususnya itu disebutkan di sana tentang sebuah struktur permohonan pengujian undang-undang itu. Itu simple sebetulnya. Setelah menyebutkan identitas pemohonnya, nama, alamat, pekerjaan, ya, dan juga status kewarganegaraan, karena yang bisa mengajukan permohonan pengujian itu kalau perorangan pada dasarnya itu hanya WNI, warga negara Indonesia, boleh juga disebutkan. Meskipun enggak usah disebutkan NIK-nya, biar enggak diketahui orang itu ya. Nik itu cukup dilampirkan di buktilah kopi KTP. Nah jadi nggak perlu ada itu apa dua Romawi ya yang saudara tulis ini sebagai objek permohonan pengujian material. Itu di take out aja ya. Nah yang paling gampang saudara itu lihat juga contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan itu nanti dibaca di putusan itu di bagian duduk perkara, ya kan, setelah identitas pemohon, ya, setelah ira-ira identitas pemohon itu kan kemudian ada bagian duduk perkara itu mengutip semua apa permohonan yang sudah diperbaiki ya. Kalau dikabulkan berarti formalitas permohonannya sudah memenuhi syarat. Nah, Anda bisa lihat sebagai pemula lah di MK ini, baik, ya, cara bikin permohonan yang baik seperti itu. Nah, tapi sambil nanti saudara melihat, ini beberapa hal yang sekira perlu saudara perbaiki di bagian kewenangan mahkamah. Ya, ini karena lawyer ini, kalau pemohon biasa enggak, tapi kalau lawyer kan harus korek gitu ya. Itu maka perlu dicantumkan ketentuan pasal 24C ayat 1 DNRI tahun 1945. Kemudian pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK. pasal 9 Undang-Undang 12 tahun 2011 yang sudah diperbaiki atau sebagaimana telah diubah dengan UU 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundangan. Ya, dan kemudian pasal 10 ayat 3 itu Anda harus baca dan Anda tadi lihat contohnya di putusan atau di permohonan yang sudah diperbaiki yang ditayangkan di laman Mahkamah Konstitusi. Nah, yang bagian apa permohonan kan saudara sebetulnya sudah menyebutkan tentang 5 syarat kerugian konstitusional, tapi itu belum tergambar ya dalam uraian tentang kerugian konstitusionalnya para pemohon ini ya. Jadi itu Anda perlu menjelaskan lebih komprehensif lah, lebih lengkap ya. Apa sih kerugian hak konstitusionalnya? Pertama Anda jelaskan hak konstitusional apa yang dirugikan. Apakah hak konstitusional katakanlah yang ada di pasal 32 yang menjadi landasan pengujian saudara, itu kan di situ kan ada hak ya. Intinya adalah hak masyarakat ya untuk bebas dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Itu bukan, atau hak yang lain. Hak mana itu harus Anda sebutkan, jangan Anda hak konstitusionalnya para pemohon dirugikan. Ini hak konstitusional yang mana yang dirugikan? Gitu ya. Yang kedua apa? Kerugian konstitusionalnya itu dalam bentuk apa itu? Ya, harus Anda jelaskan. Apakah dibully oleh netizen itu kerugian konstitusional atau bukan? Itu. Kalau soal dibully, ya. Saya waktu belum jadi hakim MK ya. Itu sering kalau posting di mana? Kalau sekarang udah saya tutup itu, di Twitter biasa itu dibully macam-macam. Itu. Nah, kalau kita sudah jengkel paling kita blok. Gitu ya. Atau kalau mau tidak mau dibully, kita tutup saja kolom haknya untuk komentar atau untuk respon di semua medsos yang ada di yang kita pergunakan di akun medsos kan bisa juga. Gitu ya. Itu. Nah, jadi itu kembali kepada kita, tapi apa kalau dibully oleh netizen atau oleh warga masyarakat itu kemudian itu bisa diasosiasikan ya sebagai sebuah kerugian konstitusional. Itu Anda harus jelaskan. Saya tidak mengatakan itu tidak bisa gitu, tapi Anda harus jelaskan. Baik. Karena tugas pemohon itu memang mengargumentasikan itu. Tugas kami di mahkamah, para hakim itu menilai argumentasinya itu pertama make sense atau enggak. Yang kedua berdasarkan hukum atau enggak. Gitu loh. Ya itu, nah ya, jadi itu belum kelihatan ya, artinya kerugian konstitusionalnya apa ya, dan kemudian kerugian konstitusional itu aktual atau potensial gitu ya, dengan berlakunya norma ya. Anda tadi sepintas menyebut bahwa para pemohon ini kan penggiat katakanlah pegiat gitu ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza begitu. Nah, kemudian kalau dengan berlakunya pasal 60 ayat 2, 60 ayat 3 dan 61 itu apa gitu? Ada enggak di sini yang melarang misalnya para pemohon untuk menyanyikan apa lagu kebangsaan kita itu dalam 3 stanza, ada enggak? Itu ya. Apakah kalau kemudian pembentuk undang-undang itu ya mengatakan bahwa kalau lagu kebangsaan yang diiringi alat musik dinyanyikan lengkap dengan satu stanza, satu strofe itu ya, dengan satu kali ulangan pada refrain, itu merugikan hak konstitusional para pemohon atau enggak? Itu loh. Tuh. Karena ada juga warga negara yang kemudian bisa jadi berpendapat sudah cukup dengan satu stansia. Tapi ada warga negara biar marem, biar jiwa nasionalismenya itu lebih terbangun, perlu tiga stansia. Ya. Kalau saya ikut saja, ikut dirigennya, mau satu stansia boleh, mau tiga stansia juga, ayo juga biar semangat juga nasionalisme kita. Ya. Itu. Jadi itu harus Anda jelaskan gitu loh. Memangnya kalau dengan satu stansia itu apa kerugian konstitusionalnya para pemohon ini? Wong untuk menyanyikan tiga stansia tidak dilarang kok. Itu harus Anda jelaskan, kecuali ya salah satu pasal itu mengatakan tidak boleh warga negara itu menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam tiga stansia kecuali dibatasi, kan enggak ada pembatasan juga di situ. Ya. Itu. Saya pernah melihat juga misalnya ada satu upacara yang ada Indonesia Raya-nya dan nyanyinya tiga stansia. Dan banyak yang bingung juga, kok beda ya? Ya, warga masyarakat banyak juga yang bingung, ini lagu Indonesia Raya apa lagi ini? Gitu loh. Karena tidak terbiasa mendengar yang tiga stansia. Itu. Nah, jadi itu Anda harus jelaskan ya. Itu hak konstitusional itu. Ya, pertama hak konstitusionalnya apa? Ya. Dan kemudian keruginya apa dengan norma pasal 60 ayat 2 dan ayat 3 dan pasal 61 itu, ya. Supaya kita itu clear, ya. Karena apa? Karena kita tidak melihat ya bahwa orang dilarang menyanyikan lagu Indonesia kebangsaan, lagu Indonesia Raya dalam tiga stansia. Itu enggak dilarang kecuali kalau itunya apa? Ada larangan seperti itu, nah baru kemudian oh ya wajar. Kemudian ini diajukan uji materi ke MK. Nah, ini soalnya enggak ada larangan. Tuh. Jadi ini harus Anda jelaskan, ya. Tuh. Jadi yang harus menjelaskan pemohonnya, bukan hakimnya yang mencari-cari kejelasan apa dalam mempertimbangkan putusan, bukan itu, ya. Nah, yang berikutnya ya ini apa di bagian permohonan, ya, alasan permohonan. Ini juga belum kelihatan nih saudara mempertentangkan ya antara norma yang diuji itu dengan UUD NRI tahun 1945 yang saudara jadikan landasan pengujian kan pasal 32 ya.
Iya.
Iya, satu. Nah, itu belum kelihatan. Padahal yang akan dinilai oleh mahkamah itu adalah pertentangannya itu. Ya. Tuh. Jadi itu kemudian bagian petitum. Ini petitum nomor satu itu tidak perlu kata menerima. Nah, ini nanti bisa dilihat lagi di duduk perkara itu. Ya, baik, ya. Itu ada juga nanti ya contoh berarti itu permohonan yang sudah diperbaiki. Asal saudara ambilnya di apa contoh putusan yang mengabulkan ya. Itu. Nah, kemudian ini yang petitum nomor 4. Ini enggak ada ureanya di dalam posita. Kenapa saudara meminta ada petitum seperti petitum nomor 4. Kalau enggak ada ureanya di posita tiba-tiba Anda minta seperti itu namanya petitum yang apa? Tidak nyambung gitu loh. Jaka sembung enggak nyambung ini antara posita dengan petitumnya ya. Kemudian juga petitum nomor 5 ini juga enggak lazim dan enggak jelas ini karena mengulang petitum nomor 1 ya. Itu. Nah, jadi petitum itu ya nanti dilihat juga di contoh permohonan apa di bagian duduk perkara itu pasti nemu juga gitu petitumnya yang seperti apa ya. Tapi ini kalau enggak diperbaiki kalau petitumnya begini kemudian urean apa kedudukan hukum pertama urean kedudukan hukumnya itu tadi tidak menjelaskan apa hak konstitusional apa kerugian konstitusionalnya dengan jelas akibat berlakunya norma itu, dan kemudian antara posita dengan petitum itu tidak ada ketersambungan, ya, nggak ada penjelasan apa-apa di dalam positanya kok tiba-tiba minta dalam petitumnya, ya maka ini bisa dinyatakan bahwa permohonan Anda itu kabur, nggak jelas, NO. Itulah kira-kira putusannya seperti itu.
Baik.
Tapi kan kalau saudara mau teruskan ini, saudara punya kesempatan yang nanti akan dijelaskan oleh Yang Mulia Ketua Panel untuk memperbaiki. Ya.
Baik.
Saya kira itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua Panel, kami kembalikan. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Bapak Arsul Sani. Jadi itu ya beberapa hal yang harus saudara ingat. Nah ini saya sedikit tambahan. Coba dilihat di halaman 4 itu ada objek permohonan. Jadi di PMK 7 2025 itu ada 4 bagian itu. Apa? Permohonan pengujian itu 1, kewenangan. Nah, itu yang dijelaskan mulai dari pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 sampai ke PMK nomor 7 tahun 2025. Lalu nanti ditutup dengan satu paragraf berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan aku adalah permohonan pengujian undang-undang inkasu pasal berapa undang-undang ini, maka mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan aku. Nah itu di apanya, di kewenangan. Nah, lalu setelah kewenangan itu legal standing. Legal standing itu yang pertama siapa ini yang mengajukan permohonan? Jelaskanlah. Si A warga negara Indonesia bla 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 bla, dibuktikan dengan KTP dan segala macam. Itu soal siapanya. Lalu apa yang dimohonkan? Pasal ini pertentangan mengganggu atau merugikan atau potensi merugikan hak konstitusional. Haknya tuh di mana diatur? Cari hak atas kepastian hukum kah, hak untuk perlindungan apa dan segala macam, nanti dilihat di pasal 28 itu. Ada banyak itu jenis-jenis hak, pengembangan diri dan segala macam, pendidikan dan segala macam. Ada di situ nanti kira-kira pasal berapa yang mau digunakan sebagai hak konstitusional yang dirugikan atau potensi dirugikan itu. Lalu jelaskan kepada kami mengapa pasal yang dimohonkan pengujian ini punya hubungan kausal, hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional tadi atau kerugian hak konstitusional tadi dengan berlakunya pasal-pasal atau norma yang dimohonkan pengujian. Apa ruginya?
Ya.
Nah itu harus dijelaskan ke kami. Nah kami akan nilai itu benar rugi atau tidak. Jangan-jangan nanti gara-gara saudara memohonkan ini dibatalkan atau dimaknai, justru itu menimbulkan masalah. Padahal undang-undang ini sudah jelas, boleh satu stanza, boleh juga tiga stanza. Kalau yang menggunakan tiga stanza dibully oleh orang lain, bukan persoalan konstitusionalitas norma. Itu persoalan orang belum tersosialisasi dengan baik, mana yang lagu Indonesia Raya itu. Jadi itu enggak ada kaitannya ini dengan apa. Jadi kalau Anda aspirasinya satu stanza, boleh, monggo. Kan itu yang paling umum kan sekarang?
Iya, Yang Mulia.
Kalau yang mau tiga stanza pun dibenarkan dalam pasal 61 atau 60 itu. Pasal 60 ya?
Iya.
Jadi boleh tiga stanza. Jadi kalau kami batalkan salah satu, kami yang bikin masalah nanti. Jadi enggak mungkin kami mengatakan bahwa satu saja dipilih, pilih tiga stanza. Enggak mungkin dilakukan oleh mahkamah. Nah kalau Anda mau terus, tolong kami dijelaskan. Nah itu yang harus dijelaskan dalam alasan-alasan permohonan. Tadi kan legal standing, sekarang alasan-alasan permohonan. Alasan-alasan permohonan itu yang harus dijelaskan adalah mengapa tiga norma yang diuji ini, karena ini kan ada pasal 60 ayat 2, pasal 60 ayat 3, pasal 61, jelaskan ke kami kira-kira ini bertentangan dengan pasal berapa dalam konstitusi. jelaskan ke kami mengapa dia bertentangan. Karena itu nanti yang akan kami nilai, ini argumentasinya logis atau tidak. Ini argumentasinya bisa diterima atau tidak. Jadi, tidak mungkin kami mengabulkan permohonan hanya untuk kepentingan kecil orang, sementara menimbulkan masalah untuk yang lain. Karena ini kan norma tidak mengabdi kepada individu. Normanya umum, abstrak. Jadi erga omnes prinsipnya, berlaku untuk semua orang. Nanti kalau Anda kami kabulkan, lalu orang lain jadi ribut kan menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Nah itu. Jadi jangan-jangan ini problemnya, problem sosialisasi yang tidak ada. Sebetulnya kan harus diberitahu, kita boleh yang model ini satu stanza, boleh yang dua stanza. Kalau orang melagu apa menggunakan yang tiga stanza itu benar, yang satu stanza juga benar. Kan nanti kita mau bongkar lagi. Anda baca enggak ada dulu majalah Tempo yang laporan khususnya soal W.R. Supratman itu, menjelaskan soal stanza itu. Bahkan kalau dilihat di YouTube, kita kadang-kadang tercengang-cengang juga, oh begini ya kan? Iya. Tapi itu bukan persoalan konstitusionalitas norma. Dua-dua versi itu dibenarkan oleh undang-undang ini, tergantung mana yang mau digunakan. Sekarang lebih lazim digunakan satu stanza, bukan berarti yang tiga stanza salah. Nah ini perlu dijelaskan ke persoalan. Tapi bagi kami yang paling penting adalah menjelaskan kepada mahkamah mengapa pasal 60 ayat 2, pasal 60 ayat 3, pasal 61 itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Anda sebutkan pasal berapa itu.
Baik.
Lalu dijelaskan mengapa dia bertentangan dengan pasal itu. Nah itu yang akan kami nilai. Nah yang terakhir, ini soal petitum. Tadi sudah dikemukakan. Ini petitum banyak yang tidak lazim ini. Yang angka 1 sudah dijelaskan. Jadi nanti lihat ya di PMK nomor 7 2025 itu, kalau mau kita batalkan semua itu jelas dikatakan. Menyatakan pasal 60 ayat A Undang-Undang nomor berapa? 24 tahun 2009 tentang, itu ditulis secara lengkap. Nah, lalu ditambahkan lembaran negara nomor sekian, tambahan lembaran negara nomor sekian, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berarti dihabiskan pasal itu. Kalau Anda mau itu menjadi bersyarat, nah ada lagi formulanya. Menyatakan pasal X dalam Undang-Undang ini tentang ini, lembaran negara nomor sekian, tambahan lembaran negara nomor sekian, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukumnya sepanjang tidak dimaknai. Nah, kalau mau pemaknaan, jadi ada formulanya itu. Jadi kami tahu, oh ini orang minta batalkan semuanya ini. Oh ini minta dibatalkan bersyarat, tapi berarti dia punya pemaknaan baru, dan itu yang dijelaskan kepada mahkamah. Nah, coba lihat di sini, ini petitum 2, petitum 3, petitum 4, petitum 5 itu sudah ada formula standarnya. Dalam lembaran negara gitu. Sudah ada standarnya. Apabila mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Tapi itu makanya nanti tolong diikuti apa yang ada dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Nah, itu yang penting ya dikemukakan kepada kami. Dan ini penting juga disampaikan terlepas nanti permohonan Anda mau terus atau tidak, mau dinyatakan NO atau apalah oleh Mahkamah Konstitusi, ditolak atau beralasan, terlepas dari itu, ini mengingatkan banyak orang ini, ternyata soal varian lagu kebangsaan kita itu belum tersosialisasi dengan baik. Ya, jadi orang nyanyikan tiga stanza padahal boleh loh, masa mau diapa, mau dipersalahkan. Nah kalau Anda bicara dibully di medsos, tinggal Anda jelaskan. Anda sebutkan menurut pasal sekian, pasal 61, Undang-Undang nomor 24 tahun 2009, itu boleh tiga stanza. Cantumkan aja pasalnya itu. Jadi jangan takut-takut juga kalau dibully, biasa itu. Kalau enggak kayak saya betul, jangan main di medsos. Kalau Anda main di medsos itu apa ya? Itu celakanya. Anda harus siap menerima yang segala itu. Tapi itu bukan urusan Mahkamah Konstitusi. Urusan Mahkamah Konstitusi itu kan norma yang Anda ajukan permohonan itu. Pertama, jelaskan kewenangan Mahkamah dengan baik. Kedua, jelaskan Anda memiliki legal standing dengan baik, dengan benar. Kalau Anda tidak mampu menjelaskan soal legal standing, ini pasti DNO. Lalu, di alasan-alasan, kemukakan alasan-alasannya. Nah, kalau Anda kewenangan Mahkamahnya sudah benar, legal standingnya sudah benar, lalu Anda menyampaikan alasan-alasannya, kami posisinya menjadi dua. Apa posisinya? Kabul atau tolak? Nah, yang ketiga, apa yang diminta? Tapi semuanya mulai dari kewenangan, legal standing, alasan-alasan sampai ke petitum, itu harus ada ketersambungan ide. Jadi jangan menyatakan legal standing lain, menguraikan di alasan-alasan permohonan lain, yang diminta beda, itu kabur juga, NO juga jadinya permohonan. Ya, ya. Nah, itu bisa jadi apa? Jadi pedoman bagi saudara untuk menindaklanjuti permohonan ini. Ada yang mau disampaikan? Cukup?
Izin Yang Mulia.
Ya.
Tadi Yang Mulia.
Bukan apa yang mau disampaikan silakan.
Bagian posita atau petitum Yang Mulia.
Ya.
Dikatakan petitum ini tidak ada positanya. Jika kami tambahkan di dalam posita apakah?
Tenang dulu.
Itu ada nanti.
Oke. Okay. Yang penting tadi Anda oke okay, ya?
Oke. Okay,
ya, oke. Okay. Kalau begitu ini dengan kami memberikan bagian terakhir ini dengan kami memberikan nasihat sekarang, ya. Anda punya tiga pilihan.
Baik.
Satu, meneruskan permohonan ini tanpa memperbaiki. Boleh. Jadi memang di Mahkamah Konstitusi ini enak. Kita ngajuin permohonan, diberi nasihat lagi, tidak bayar apa-apa. Lalu kalau setelah dinasihati, mau terus dengan permohonan ini, fine. Beritahu kami. Yang kedua, kalau merasa, wah ini kalau begitu enggak bisa dilanjutkan ini. Tidak ada problem konstitusionalitas norma ini. Ditarik permohonan, boleh juga. Pilihan kedua. Pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini tapi memperbaiki terlebih dahulu. Nah, ini pilihan ketiga ini. Nah, terserah nanti Anda pikir baik-baik. Mau memilih yang satu, oke. Mau memilih yang kedua, fine. Mau memilih yang ketiga juga dipersilakan. Kalau pilihannya jatuh kepada pilihan ketiga, nah ini ada batas waktu ini. Anda mau meneruskan tapi memperbaiki, Anda diberi waktu untuk memperbaiki permohonan ini paling lama 14 hari dari sekarang. Jadi 14 hari dari hari ini, itu jatuhnya batas terakhir mengajukan perbaikan permohonan, kalau mau meneruskan, Selasa 10 Februari 2026. Paling lambat, perbaikan permohonan sudah diterima Mahkamah 10 Februari 2026 pukul 12.00 WIB. 12 siang ini.
Baik, Bu.
12 siang WIB dan berkas perbaikan permohonan itu bisa disampaikan melalui email atau disampaikan melalui dokumen tertulis. Kalau mau apa? Dikirim dengan pos misalnya.
Iya.
Kalau dikirim dengan pos ada tanda tangan basahnya dan itu nanti di amplopnya tolong dibikin perbaikan permohonan nomor berapa. Tapi kalau Anda mengirim dengan email, waktunya terpenuhi, tapi begitu datang sidang perbaikan permohonan, tolong dibawa yang apanya?
Aslinya.
Yang aslinya.
Baik.
Yang ada tanda tangan basahnya gitu. Ya?
Iya.
Itu yang harus disampaikan. Dan terakhir, tolong nanti semua bukti-bukti harus dilengkapi sesuai dengan persyaratan bukti dalam ketentuan perundang-undangan. Harus dileges, ya?
Ya.
Jadi kalau Anda mendalilkan Anda pernah begini untuk membuktikan bahwa Anda dirugikan, itu harus ada buktinya. Jadi tidak cukup dengan mengklaim tidak ada buktinya. Saya pernah dipukul ini gara-gara ini. Kalau enggak ada buktinya, Mahkamah bagaimana caranya? Nah, itu ya.
Iya.
Oke. Kalau Anda pernah dibully misalnya medsos, ambil medsosnya itu jadikan bukti ke kami.
Baik,
Yang Mulia. Nah, tapi harus ada materainya itu, dileges semuanya.
Dileges.
Oke, cukup?
Cukup, Yang Mulia.
Oke, terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihatan dari Mahkamah melalui majelis panel untuk permohonan nomor 235 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon.